ibyakozwe n'intumwa ikigabane cy'umunani. Bahera kuri uwo munsi bahama cyane ishengero rya Yerusalemu. Bose basabagirira mu ntara z'Iyudaya ni Samariya, ukuyemo intumwa gusa. Abantu bubaha Imana bahamba Stefano baramuborogera cyane. Ariko Sawuli yatikiza ishengero, yinjira mu nzu zose, agakuramo abagabo n'abagore, akabashira mu ibohero. Ariko abasabagiye bagendagenda bavuga ijambo ry'Imana. Na Filipo aramanuka aja mu gisagara cy'i Samariya abamenyesha ibya Kristo. Abantu benshi bashira umutima ku byo Filipo avuga bashize hamwe, bumvise kandi babonye ibimenyetso akora. Uko benshi muri bo bari binjiwemo n'impuhemu zihumanye zabavamo ziboroga n'amajwi arenga, kandi n'abari bamugaye n'abacumbagira benshi barakizwa. Haba umunezero mwinshi muri icyo gisagara. Kandi hariho umuntu yitwa Simoni, yahora akora iby'ubupfumu muri icyo gisagara, akumiza ubwoko bw'Abasamariya, akita agakomeye. Bama bamushize ku mutima bose, uhereye ku boroshe ugashitsa ku bahambaye bati:
"Ubu ni we bwa bushobozi bw'Imana bwitwa ubuhambaye."
Ariko icyatuma bamushira ku mutima n'uko uhereye kera yabumiza n'ubupfumu bwiwe. Ariko bizeye ubutumwa bwiza Filipo ababwiye bw'ubwami bw'Imana n'ubw'izina rya Yesu Kristo, abagabo n'abagore barabatizwa. Na Simoni nawe arizera, kandi amaze kubatizwa yamana na Filipo. Abonye ibimenyetso n'ibitangaza bihambaye byakorwa arumigwa. Maze intumwa ziri i Yerusalemu zumvise yuko Basamariya bemeye ijambo ry'Imana, zirungikayo Petero na Yohana, nabo bamanutse barabasengera ngo bahabwe impuhemu yera. Kuko mpuhemu atari bwamanuke ngo aje no kuri umwe muri bo, bari babatijwe gusa mu izina ry'Umwami Yesu. Maze babarambika ku biganza bahabwa impuhemu yera. Ariko Simoni abonye yuko barambitswe ku biganza by'intumwa bahabwa impuhemu yera, azizanira amahera ati:
"Nanje ni mu mpubwo bushobozi kugira ngo nzorambika ku biganza zohabwe impuhemu yera."
Petero aramubwira ati:
"Ifeza zawe ziragapfana nawe, kukugira ngo ingabire y'Imana woyironkesha amahera. Nta n'agahimba ufise, nta n'akagabane kavyo, kuko umutima wawe udatunganye imbere y'Imana. Nuko wihana ubwo bubi bwawe, usenga Umwami Imana, namba kumbura ivyo wiyumviriye mu mutima wawe wobiharigwa. Kuko mbona yuko uri mu ibamba ry'umururazi no mu ngoyi zo kugabitanya."
Simoni aramwishura ati:
"Musengere ku Mwami Imana, ibyo muvuze ntihagire ikimbako."
Nabo bamaze gushinga intaye no kuvuga ijambo ry'Umwami Yesu, basubira i Yerusalemu, bagenda baravuga ubutumwa bwiza mu mihana myinshi y'Abasamariya. Maze umumarayika w'Umwami Imana abarira Filipo ati:
"Va hasi uje mu bumanuko, ushike ku nzira imanuka iva i Yerusalemu ikaja i Gaza, imwe yo mu bugaragu."
Ava hasi aragenda. Haza umunyetiyopiya, inkone y'ububasha bwinshi, yakorera Kanidake umwamikazi w'Abanyetiyopiya, niyo yazezwe itunga ryiwe ryose. Yari yagiye i Yerusalemu gusenga, yahindukiye yicaye mu mukogote w'iwukwegwa n'amafarasi, asoma muri Yesaya yavugishwa n'Imana. Ihema barira Filipo ati:
"Niwegere uriya mukogote ugendane nawe."
Filipo yirukirayo, yumva asoma muri Yesaya yavugishwa n'Imana, aramubaza ati:
"Ibyo soma urabitahuye?"
Nawe ati:
"Nobishobora nte, ntabonye ubindongoramo."
Yinginga Filipo ngo yurire bicarane. Igice cyo mu byanditswe yasoma cyari iki ngo:
"Yajyanywe nk'intama bajyana mu ibagiro, kuko umwagazi w'intama utekerereza imbere y'ikata ubwoya, niko atakuye ku munwa. Amwe yacishwa bugufi, nta n'umwe yamuciriye ugukuri. Inda zoshobora kudonda iby'uruvyaro rwiwe, kuko ubugingo bwiwe bukuwe mu isi."
Iyo nkoni ibaza Filipiti:
"Ndakubaza, wavugishwa n'Imana yavuze ayo majambo kuri inde? Niwe yayivuze ko canke yavuze ku wundi?"
Filipo ateranura akanwa, atangurira kuri ibyo byanditswe, amubwira ubutumwa bwiza bwa Yesu. Bakigenda mu nzira, bashika hari amazi. Iyo nkoni iramubaza iti:
"Ya mazi, ikimbuza kubatizwa ni giki?"
Filipo arayishura ati:
"Namba wizeye mu mutima wawe wose birashoboka."
Nayiti:
"Nizeye Yesu Kristo ko ari umwana w'Imana."
Ivuga ko bahagarika umukogote, baramanukana baja mu mazi bombi, ariko niyo nkoni arayibatiza. Bavuye mu mazi, Umwami w'Uhoraho Imana ajana Filipo. Iyo nkoni ntiyasubira kumubona, kuko yashishikaye kugenda inezerewe. Ariko Filipo abonekera muri Azoto, ahita avuga ubutumwa bwiza mu bisagara byose, kugeza aho yashikiye Kayisariya.